คำถามคำตอบนะ ข้อแรกก็คือกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะชิดได้เห็นกระดาษที่ลูกชายเขียนถามพระอาจารย์ไว้ว่าไม่มีแรงดลบันดาลใจไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคือเห็นโดยบังเอิญขอถามว่าในฐานะพ่อแม่ศิษย์ควรจะช่วยเหลือแนะนำลูกชายได้อย่างไรเจ้าคะก็คือก่อนอื่นก็จะขอแนะนำว่าอย่าพึ่งตกใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนว่าจะมีบางช่วงในชีวิตที่รู้สึกอย่างนี้คือไม่มีกำลังใจคิดจะทำอะไรจะไปทางไหนก็รู้สึกเฉยๆหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราจะมีแรงบันดาลใจตลอดชีวิตทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระสงฆ์ก็เหมือนกันถึงจะมีศรัทธาเร่งกล้าถึงออกบวชก็จะมีบางช่วงที่รู้สึกเหมือนกับจืดชืดไม่มีอะไรไม่รู้อยู่ทำไมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจึงบอกว่าอย่าพึ่งตกใจดูไปก่อนบางทีอาจจะเป็นอาการสักไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์แล้วมันก็หายของมันเองยิ่งในช่วงวัยรุ่นถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะอารมณ์ก็แปรปรวนมากอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดส่วนแรงดลบันดาลใจหรือว่าข้อคิดถ้าลูกสนใจจะฟังก็ไม่ควรจะยัดเยียดอะไรมากแต่เราให้เหตุผลว่าในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากมากแล้วเกิดมาแล้วเราเป็นผู้มีศักยภาพสูงแล้วการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นอย่างที่ที่นี่กับที่ทอสีอาตมาก็พยายามย้ำความสำคัญของการปลูกฝังจิตอาสาให้เด็กไม่ได้คิดแต่เรื่องว่าจบจากนี้แล้วจะไปเรียนที่ไหนต่อจะไปทำงานอะไรคิดแต่เรื่องอาชีพการงานในอนาคตอย่างเดียวแต่ก็ต้องการให้มีอุดมการณ์ในการเ สียสละในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมไปด้วยเพราะถือว่าผู้มีการศึกษาผู้จบการศึกษาหรือผู้กำลังก้าวหน้าในการศึกษาก็ต้องเป็นผู้ที่มีการมองที่ไม่คับแคบเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวแต่มีความเป็นห่วงเรื่องสังคมเรื่องประเทศชาติเรื่องส่วนรวมซึ่งในปัจจุบันแอร์ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดลบันดาลใจของเด็กวัยรุ่นจะมากกว่าผู้ใหญ่อย่างเช่นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเราคงได้อ่านข่าวเรื่องเด็กผู้หญิงจากสวีเดนอายุ16ปีที่กลายเป็นผู้นำ ระดับนานาชาติในการรณรงค์เพื่อป้องกันและเพื่อจะระงับปัญหาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นสำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยไอการที่มีอุดมการณ์อะไรอย่างนี้ซึ่งไอเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นต้นหรือสำหรับสังคมก็ทำให้มีกำลังใจได้แต่สำหรับเด็กและคนหลายๆคนไอก็เป็นแค่แปรช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกับต้นไม้ก็มีฤดูกาลออกผลแต่ถ้าเราไปดูต้นไม้ในเดือนมกราคมกุมภาโอทำไมต้นมะม่วงไม่มีมะม่วงให้เห็นเลยเป็นยังไงมันไม่ใช่ฤดูกาลของมันการฤดูกาลของการมีกำลังใจก็มีฤดูกาลที่แบบอดทนทำไปเรื่อยๆด้วยความสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่าตามหลักที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนแล้วว่า ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำมันต้องมีบางไม่ใช่ว่าจะต้องรีบไปแก้ไขไอ้เรื่องความขี้เกียจมันก็มีวาระของมันเหมือนกันไอ้ก็จริงยุคเราก็มีแนวความคิดที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความขี้เกียจมีเทคนิคที่จะลดความขี้เกียจแต่ด้วยธรรมชาติของพุทธชนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศมันก็ต้องมีทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดมันก็เป็นธรรมดาของมันมีครับเล่าให้ฟังอาตมามีลูกปุณธรรมที่เมืองจีนเป็นเด็กทิเบตเขาก็มีลูกศิษย์ทางเมืองจีนการจะมาร่วมกันเหมือนกับเป็นผู้ปกครองดูแลวันก่อนเขาอยากตั้งกลุ่ม WeChat ขึ้นมาใหม่เขาตั้งชื่อของกลุ่ม WeChat ว่า Tomorrow Will Be Betterอันนี้คือความคิดของวัยรุ่นกำลังกลุ้มใจว่าปลอบใจว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นอาตมาเลยเข้าไปแก้เปลี่ยนชื่อว่า make today better ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ครับบทสวดท่อนที่ว่าทุกขิเนโยผู้เป็นผู้ที่ควรรับทักษิณทานคำนี้หมายความว่าอย่างไร ผมเป็นที่จริงโดยสาระสำคัญก็หมายถึงว่าควรแก่ความเคารพนับถือแต่ความเป็นมาก็คือเรามีธรรมเนียมตั้งแต่คนพุทธกาลว่าเข้าไปในที่ศักดิ์สิทธิ์หรือจะแสดงความเคารพก็เปิดแขนเปิดไหล่ขวาใช่ไหมถ้าเราอยู่ในวัดเราก็เปิดอยู่ในโรงเรียนเราก็ไม่เปิดเวลาเราเวียนเทียนเราเวียนเทียนให้ตามเข็มนาฬิกาให้ไหล่ขวาอยู่ติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของดักขิเนยะคือเป็นการเวียนเทียนและการแสดงความเคารพโดยการเปิดไหล่ขวาไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นงานแต่งงานแบบโบราณของอินเดียถ้าใครเคยดูหนังแกนทีและในการแต่งงานของแกนทีนะผู้จะเป็นภรรยาก็เดินเวียนเทียนเธอประทีปเดินเวียนเทียนทางขวา เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้จะเป็นสามีอันนี้คือการแสดงความเคารพที่ลักษณะของตักขิเณยะอันนี้ก็เพื่อประกอบความรู้แต่ที่จริงก็เป็นความหมายคล้ายๆว่าควรแก่ความเคารพเท่านั้นเองหรือควรต่อการแสดงความเคารพเป็นทางการอะไรเงี้ยทุกศาสนาสอนให้คนทำดีเป็นคนดีโรงเรียนก็เช่นกันที่จะสอนให้เด็กทำดีพ่อแม่ก็เช่นกันขอให้ลูกเป็นคนดีแต่แล้วควรใช้หลักใดเมื่อตัดสินว่าสิ่งที่เราสอนอยู่ทำให้ดูอยู่จะเป็นความดีได้เป็นการกระทำความดีค่ะคืออาตมาพูดเรื่องนี้บ่อยว่าไอ้คำว่าทุกศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีมันเป็นประโยคที่แทบจะไม่มีความหมายหรือว่าอย่างน้อยจะต้องขยายความเพราะคำว่าดีนั้นแปลว่าอะไรใช่ไหมเป็นคำง่ายๆที่ใช้ตั้งแต่เริ่มพูดได้จะต้องทำความดีจะเป็นคนดีอันไหนดีแต่ความดีมันคืออะไรแม้แต่ผู้ที่พร่ำสอนเรื่องการเป็นคนดีปรากฏว่าถ้าถามตรงๆและความดีคืออะไรนอกจากว่าพูดว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนั้นไม่ดีแต่พูดตัวความดีมันคืออะไรตอบไม่ค่อยได้ฉะนั้นไอ้การที่สอนให้ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีใช่ทุกลัทธิก็สอนให้เป็นคนดีไปที่ไหนก็สอนให้เป็นคนดีแต่ความดีที่สอนนี่ตรงกันหรือไม่ตรงกันอย่างไรใช่ไหมเราก็เห็นได้จากศาสนาต่างๆว่าความดีหลายแต่ละศาสนามีบางส่วนที่ตรงกันแต่มีบางส่วนที่ไม่ตรงกันแล้วจะเป็นได้ยังไงถ้าเป็นความดีเป็นอันเดียวกันทำไมบางทีก็ตรงกันบางทีก็ไม่ตรงกันอาตมาจึงเสนออันนี้ก็คือความเข้าใจของอาตมาก็คือไม่ว่าลัทธิไม่ว่าศาสนาไม่ว่าปรัชญาไม่ว่าอะไรจะต้องมีสิ่งที่ถือกันว่าสูงสุดดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีก็สิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดความชั่วก็สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นเราก็จะวิเคราะห์ความดีเราก็ต้องโยงไปถึงเรื่องที่ดีที่สุดเห็นไหมดังนั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอการที่ความดีจะเหมือนกันในทุกประการก็คงไม่แปลกไอบางทีสิ่งที่ศาสนาหนึ่งสอนว่าดีอีกศาสนาหนึ่งไม่สอนว่าดียกตัวอย่างเรื่องการฆ่าสัตว์หรือว่าการทำลายชีวิตทางพุทธศาสนาถือว่าการฆ่าด้วยเจตนาไม่ว่าฆ่าใครฆ่าอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็ถือว่าบาปเป็นสิ่งที่ทำให้กิเลสอยู่ในจิตใจเพิ่มมากขึ้นแล้วเป็นการกระทำที่ยอมมีผลในทางที่เป็นทุกข์แต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าคนเพื่อศาสนาก็ไม่บาปถ้าคนไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา ก็เคยมีค่าโมทิคิดว่าถ้าไม่เป็นพวกของเราให้ตายดีกว่านี้เป็นต้นหรือว่าในปัจจุบันก็ยังมีการก่อการร้ายมีการพลีชีพในนามของศาสนาค่อนข้างจะมากและผู้ที่พลีชีพฆ่าคนไม่รู้อินโนอินเอเป็นสิบคนเขาถือว่าเขากำลังทำความดีนะเขาไม่ได้ถือว่าเขาเป็นคนทำความชั่วในความหมายของเขาเขากำลังเป็นคนดีดังนั้นถ้าเราบอกว่าคนที่ไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่มดกับการกล้าฆ่าคนยิ่งมากยิ่งดีโดยทั้งสองฝ่ายอ้างความดีเพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้เราไม่ควรจะไปใช้ง่ายๆเราก็ต้องระบุแล้วว่าความดีของคุณคืออะไรความดีที่สุดของคุณคืออะไรเป็นต้นนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธมามกะเราก็ถือว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือความหลุดพ้นจากทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยสิ้นเชิงการสร้างความสุขสร้างประโยชน์ตนสร้างความสุขสร้างประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงที่สุดให้ถึงพร้อมฉะนั้นสิ่งใดที่ทำให้กิเลสอยู่ในจิตใจเราลดน้อยลงความตรณีความพยาบาทความโกรธความอิจฉาอะไรเป็นต้นก็ถือว่าดีถ้าเราทำอะไรทำให้ความโกรธความแค้นความอิจฉาพยาบาทเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าไม่ดีสร้างความดีและความไม่ดีในทางพุทธศาสนาเอาการความเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงของอกุศลธรรมการเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงของอกุศลธรรมสิ่งที่เอื้อต่อการหลุดพ้นจากทุกข์และสิ่งที่ทำให้เราผูกพันกับความทุกข์มากขึ้นเป็นหลักตัดสินซิดมีญาติที่ป่วยเป็นโรควิตกกังวลรักษามานานกว่า10ปีแต่อาการยังไม่มีท่าที่ที่จะดีขึ้นต้องนั่งก็ต้องพึ่งยาให้นอนได้และพอสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้พอสมควรอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณแม่ของแกหกล้มเพราะสะดุดบันไดโดยมีแกยืนอยู่ข้างอาการของคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากและดีขึ้นแล้วแต่ตัวแกเองกลับเป็นทุกข์ใจกับความรู้สึกผิดว่าไม่ได้เขาไปจุงแม่เดินแกปล่อยวางความรู้สึกผิดนี้ไม่ได้เลยและฝากเรียนถามพระอาจารย์ว่าแกควรทำอย่างไรดีพี่น้องผู้ปลอบใจอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น คือถ้ามีอาการอย่างนี้นานกว่า10ปีก็ถือว่าเป็นการเรื้อรังเป็นถึงขั้นโรคจิตซึ่งการแนะนำการให้กำลังใจการปลอบใจของคนรอบข้างก็คงไม่มีผลซึ่งถ้าจะวิเคราะห์จริงๆมันก็อยู่ที่การขาดการสั่งสอนในกฎแห่งกรรมตั้งแต่เด็กซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราให้เด็กๆเข้าใจว่า ความผิดอยู่ที่เจตนาถ้าหากว่าเราไม่เจตนาแล้วมีแต่เรามีส่วนเกี่ยวข้องในกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจตนาเราก็ไม่ได้บาปกรรมแล้วก็จะช่วยให้ปล่อยวางคือต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆไม่อย่างยิ่งถ้าถ้าคนชนชั้นกลางที่รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเนี่ยจะรู้สึกความรู้สึกผิดรู้สึกเพิ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่อาตมามาอยู่ใหม่ๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอาตมาอยู่ต่างจังหวัดแต่ความรู้สึกguiltyมีความผิดรู้สึกจะมีตามที่อาตมาวิเคราะห์ไม่ทราบจะจริงหรือเปล่าคือมากกว่าสมัยก่อนแต่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วมันชัดเจนมากว่าต้องเจตนาจึงจะบาปหรือจะต้องประมาทถึงขั้นที่ว่าน่าเกลียดแบบสมมติว่าคุณแม่ขอให้เราช่วยจูงแต่เราขี้เกียจจูงว่าไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความประมาทที่จะเป็นเหตุให้เกิดความละอายเกิดความเดือดร้อนภายหลังแต่เรื่องของ hindsight อันนี้เรียกว่าอาตมาแปลไม่ทราบว่าพจนานุกรมแปลอาตมาเรียกว่าปัญญาย้อนหลังคือการที่เราคิดว่าในอดีตเราควรจะทำอะไรบ้างก็เราก็มีโอกาสจะตำหนิตัวเองได้ตลอดแน่นอนอย่างเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตไปใครจะเดือดร้อนที่สุดระหว่างเด็กกตัญญูกับเด็กอกตัญญูเด็กกตัญญูเนี่ยมากที่สุดเพราะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะโทษตัวเองว่าโอ้ตอนนั้นทำไมเราไม่อย่างนั้นทำไมเราไม่พาแม่ไปหาหมอทำไมเราไม่ให้แม่กินยาแล้วทำไมคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันถ้าเราจะคิดแล้วก็จะว่าตัวเองว่าน่าจะทำถ้าทำแล้วก็จะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองแท้ๆคือทุกอย่างนี้ว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วมองย้อนหลังอะไรๆมันก็ชัดขึ้นเออใช่อันนั้นใช่อันนั้นใช่แต่ในขณะที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นส่วนมากเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ในแต่ละวันในแต่ละโอกาสเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่ไหมซึ่งผิดมั่งถูกมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดามันเดือวิสัยที่จะทำอะไรที่มันถูกที่สุดในทุกๆโอกาสอย่างเช่นผู้ที่โทษตัวเองว่าไม่ได้จูงยมแม่ต่อมาว่าก็อยู่แม่ก็คงเคยขึ้นโดยไม่มีใครจูงไม่รู้กี่ร้อยครั้งและไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางทียมแม่ไม่ต้องก็มีนะใช่ไหมนั้นเราในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าหากว่าเราผิดพลาดบ้างถ้าเราไม่เจตนาแล้วไม่ประมาทถึงขั้นที่ว่าแย่มากเลยเราก็ต้องให้อภัยตัวเองอย่างน้อยก็ได้ความรู้มาแต่ในกรณีที่คนที่เป็นโรควิตกกังวลคือจะต้องหาอะไรสักอย่างให้กังวลจนได้นี่เป็นอาการของโรคนี้มันคือถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไม่มีอะไรเลยทำอะไรเรียบร้อยทุกประการมันยังจะต้องหาอะไรสักอย่างให้ได้เพราะมันก็เป็นความต้องการของสมองที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่มีอะไรกังวลมันจะรู้สึกเหงารู้สึกว่างเปล่าดังไอ้เรื่องการแก้ก็การเจริญสติก็แก้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งพอมันเกิดความคิดขึ้นมามันก็วิ่งตามปรุงแต่งทำให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่การตั้งสติมันจะดีตรงที่ว่าพอเริ่มคิดถ้ามีสติเราก็รู้ว่าโอ้ตัวนี้ ไม่ดีแล้วมันจะกังวลอีกแล้วก็วางมันไปวางมันไว้วางมันมาคือไม่ใช่เก็บกดแต่เหมือนกับคนมาเคาะประตูจะชวนไปเที่ยวในที่อันตรายแล้วที่เราไม่อยากไปแล้วก็บอกว่าไม่ไปดีกว่าคือไม่ต้องไปเที่ยงกับเขาไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาเพียงแต่ว่าไม่รับเชิญไม่รับชวนอันนี้ถ้าผู้มีสติทำอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเหมือนกับชวนให้หลงชวนให้คิดชวนให้กังวลแต่ความเป็นอิสระมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ได้ว่าไม่รับเชิญเพราะว่าไม่ขอโทษไม่ว่างไม่ไปแต่ก่อนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกนานเหมือนกันต้องทำอย่างสม่ำเสมอในกรณีของผู้นี้นักควรจะต้องไปหานักจิตบำบัดมากกว่าแล้วอาตมาก็เคยแนะนำการจิตบำบัดสาย MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy Cognitive Therapy ก็เป็นสายจิตบำบัดที่ถือว่าโรคจิตมันไม่ได้เกิดเพราะทรามาในอดีตตั้งแต่เด็กหรือว่าอะไรมากมันเกิดขึ้นเพราะความคิดตกร่องในสมองแล้วก็จะมีเทคนิคให้รู้เท่าทันไอแนวความคิดที่ตกร่องว่าอย่างเช่นถ้าเป็นคนซึมเศร้าว่าแล้วเป็นคนแย่ทำอะไรไม่สำเร็จสู้เขาไม่ได้อะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีที่เชื่อมั่นว่าจริงแล้วทุกครั้งที่คิดจิตก็ตกร่องความวิตกกังวลก็จะลักษณะเดียวกันแล้วของพวก cognitive therapy ตอนหลังเขาก็เอาการเจริญสติช่วยให้คนไข้ได้รู้เท่าทันอาการของสมองได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเขาเลยจึงว่า MB คือ Mindfulness Based แล้วก็ Cognitive Therapy ซึ่งถ้าหากว่ามีการรักษาแล้วมีคุณหมอที่กรุงเทพที่รักษาแบบนี้ก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีว่านอกจากนั้นแล้วก็คงมีแต่การใช้ยาให้ระงับอาการซึ่งในระยะยาวก็ไม่ดีคือถ้าผู้นั้นเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีศรัทธาในการปฏิบัติหรือว่าก็ถ้าพาไปพักที่วัดบ้างหรือว่าเขาคอร์สปฏิบัติธรรมช่วงสั้นๆก่อนเพื่อจะดูว่าจะได้ผลอะไรบ้างไหมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าใช้เวลานานเหมือนกันจึงจะได้ปล่อยวางได้แล้วถึงจะชนะได้หากเราต้องการสร้างศรัทธาให้ตัวเองเพื่อให้มีความเพียรในการปฏิบัติภาวนาให้เกิดความต่อเนื่องต้องทำอย่างไรเจ้าคะเพราะมักแพ้ความสบายทั้งโลกเสมอเจ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าคะ ก็ที่จริงเมื่อเช้านี้ก็ได้แสดงธรรมในข้อนี้ก็สมควรว่ามันอยู่ที่การทบทวนไอ้ความทุกข์ในชีวิตที่ผ่านมาแล้วความทุกข์ที่คนที่เราสนิทกันที่เราพอรู้เป็นการส่วนตัวแล้วจึงเห็นว่าโอ้ถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสนะ มันพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังจิตใจของเรายังขาดการฝึกอบรมช่วงนี้แล้วเราก็สุขสบายแต่มันเป็นอาการที่หรือว่าเป็นภาวะที่ไม่มั่นคงจะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ช่วยโอกาสตอนที่เรายังสบายอย่างนี้ยังมีโอกาสในอนาคตสุขภาพอนามัยไม่ดีหรือว่าแก่ลงคือโอกาสที่จะก้าวหน้าในธรรมมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งปล่อยยิ่งยากดังนั้นเราก็คิดในทางนี้บ้างแล้วในทางตรงข้ามเราระลึกถึงผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เราเคารพนับถือด้วยเตือนตัวเองว่าท่านมีอะไรดีในตัวของท่านเนี่ยเพราะการภาวนาเพราะการฝึกไม่ใช่ว่าท่านมันเป็นเองโดยธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่ท่านสะสมมาด้วยความภาคเพียรระยะยาวอาจจะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้จะเป็นอาจจะเป็นหลายๆชาติก็ตาม แต่ว่าไอการที่จะยกชีวิตให้สูงขึ้นให้เจริญตามรอยของผู้ที่เราเคารพนับถือมันไม่เหลือวิสัยแต่จะต้องทำให้บ่อยๆเคล็ดลับก็คือเราถ้ามีก็คือการที่เราสังเกตความสุขและความเจริญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาตั้งแต่เรื่องที่รู้สึกจิตใจเราเย็นลงบ้างความอดทนก็เพิ่มมากขึ้นความเมตตากรุณาก็เพิ่มมากขึ้นไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนถ้าเราสังเกตตัวเองว่าหลังจากปฏิบัติธรรมไปแล้วสิ่งไม่ดีในจิตใจของเรามีแนวโน้มจะลดน้อยลงแล้วสิ่งที่ดีก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเราจะมองตามที่หลวงพ่อสมเด็จประยุทธ์ท่านชอบบอกว่าคนที่ยังไม่ปฏิบัติเนี่ยสุขยากทุกง่ายถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะสุขง่ายขึ้นทุกยากขึ้นคือก่อนที่ปฏิบัติเพราะอารมณ์มันแปรปรวนอารมณ์มันครอบงำอยู่ตลอดเวลาการหาความสุขนี่ยากและได้ความสุขไม่นานมันก็หายไปเพราะโกรธเพราะหงุดหงิดเพราะลำคาญเพราะนั่นเพราะนี่นั่นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจะน้อยแต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์มีมากแต่พอเราปฏิบัติธรรมเราควรจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เคยทำให้เราเป็นทุกวันนี้ไม่เท่าไหร่บางครั้งไม่เลยและสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่ออย่างพอเราได้หลักในการเจริญสติบางทีการปัดกวาดการเช็ดถูการล้างจานการทำกิจประจำวันง่ายๆปรากฏว่ามีความสุขดีมีความสุขเพราะคุณภาพจิตเป็นตัวเหตุนั้นในเมื่อเราสังเกตอย่างนี้มันก็จะเป็นกำลังใจการสอนลูกให้เข้าใจความจริงของชีวิตเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากต้องสอนยังไงคะเพราะการพูดถึงความตายอาจทำให้ลูกกลัวค่ะเราต้องดูอายุของลูกก็โดยปกติดูการพัฒนาการของสมองของเด็กเท่าที่อาตมาสังเกตแล้วเราสัก 7-8 ขวบมันจะมีความเปลี่ยนตรงนั้นที่เด็กบางทีก็จะลองถามว่าทำไมคนต้องตายตายแล้วไปไหนอะไรเป็นต้นสังฆาธิมาก็เคยสังเกตในพระไตรปิฎก มาสอนเรื่องสามเณรน้อยที่บรรลุธรรมส่วนมากก็จะอายุประมาณนี้ฮะ7 ขวบ 8 ขวบ 9 ขวบถ้าโกรธหน้านั้นเราก็ไม่ต้องพูดมากเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าลูกก็ไม่ฟังไม่เข้าใจอยู่แล้วถ้าลูกอายุ8ขวบขึ้นไปแล้วเริ่มจะสนใจหรือไปงานศพหรือมีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตไปก็ทำให้เกิดความสงสัยก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเราเข้าไป อธิบายบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่สำหรับเด็กที่เล็กกว่านั้นสิ่งที่เราสอนก็คือความไม่แน่นอนความที่วันดีก็ได้วันนี้ก็ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงเนาะมันไม่แน่ไม่นอนนะวันนี้เราก็เล่นกับเพื่อนสนุกพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็ทะเลาะกันวันนี้ก็สนุกกันอีกครั้งหนึ่งมันไม่แน่นอนนะคือเรายังไม่ต้องระบุถึงเกิดแก่เจ็บตายแต่คุยเรื่องความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับเล็กเราเองก็ต้องดูจริตนิสัยของเด็กบางคนเนี่ยอายุยังน้อยก็ยังพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องนี้บางเด็กบางคนก็ดูอาการนี่ก็ยังไม่ไหวแล้วก็ปรับให้ตามวุฒิภาวะของลูกมากกว่าตามไอ้ตามอายุแต่ผู้โดยเฉลี่ยแล้วนี่สัก7 8 9 ขวบกำลังดีสิทธิ์รู้สึกขัดแย้งในใจเมื่ออยู่กับลูกๆสิทธิ์อยากมีเวลาสงบมาฝึกปฏิบัติธรรมแต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมกลับนึกถึงลูกอาตมาเคยอ่านที่นักปฏิบัติธรรมชาวอเมริกันเขาก็เล่าว่าเมื่อเขาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดขัดแย้งว่าเวลาส่วนตัวเขาเรียกว่ามีไทม์ปนน้อยมากเพราะต้องทำหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่างๆพอมารู้สึกว่ามีไทม์น้อยก็จะทุกทันทีจนกระทั่งเขาจึงสำนึกว่าเขาคิดผิดเขาเพราะว่าก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าทำไมจึงจะทำให้เวลาอยู่กับลูกเป็นมีทายเหมือนกันทำไมอยู่ที่ทำงานก็เป็นมีทายไม่ใช่ว่ามีทายก็ต้องอยู่คนเดียวจึงจะเป็นมีทายไม่ถึงว่าคือให้ปฏิบัติธรรมในสถานการณ์ที่มีอยู่กับคนที่อยู่รอบข้างไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งจึงจะปฏิบัติธรรมแต่อยู่กับลูกเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยการดูแลอารมณ์ตัวเองในการไม่งุดหงิดไม่รำคาญในการเป็นความเป็นธรรมกับลูกในการฝึกการสื่อสารกับลูกมันก็มีโอกาสได้ฝึกตนหลายอย่างฉะนั้นถ้าเราไม่คิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คิดว่าเมื่อเป็นอยู่ที่นี่แล้วเราจะปฏิบัติธรรมยังไงมันจึงจะดีที่สุดแต่ไอ้เรื่องของการคิดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งท่านก็มีบุญมากคือเป็นพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจาริก ไปที่ไหนจำไม่ได้พระรูปนี้เป็นผู้ติดตามพระรูปนี้ก็อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ยังอยากปลีกวิเวกอยากนั่งสมาธิจิตกำลังสงบอยากนั่งสมาธิพุทธเจ้าก็ขอร้องว่าตอนนี้ไม่สะดวกให้อยู่กับเราให้ดูแลเราก่อนจึงคอยไปนั่งแต่ทั้งก็ไม่ได้เลยตั้งต้องการจะบรรลุเร็วๆขอร้องในที่สุดพุทธเจ้าก็ปล่อยไปก็ปลีกตัวไปนั่งแต่ตรงจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่ได้ผลเลยคิดว่าจะปลีกตัวจะดีมันก็ไม่ดีนั้นในไอการดูแลจิตใจที่สำคัญคือถ้าบางก็เป็นมารเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ดึงออกไปในทางตรงข้ามอยู่เสมอนี่เรียกว่ามารแต่เรารู้มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นการนั่งที่วัดหรือว่าที่ศูนย์การปฏิบัติกำลังฝึกในการบริหารอารมณ์ในการรู้เท่าทันอารมณ์ในการไม่งมงายในอารมณ์นั่นสิ่งที่แล้วพอเราคิดถึงลูกอันนี้ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเป็นบทศึกษาเนี่ยพอเราปลิดตัวแล้วในตัวนี้ก็มาอีกแล้วก็รู้ระหว่างแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมดาเวลาอยู่กับเพื่อนหลายคนก็เบื่อเพื่อนไปอยู่องค์เดียวก็เหงาคิดถึงอะไรอันนี้ก็เป็นธรรมดาของจิตแต่เราก็รู้ทุกสิ่งคือพยายามจะย้ำคือนี่คือการเปลี่ยนแปลงกลุ่มแปรของอารมณ์เราจะหาความสุขกับอารมณ์ไม่ได้แต่ความสงบกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ได้จะความสงบจะอยู่กับการอยู่กับตัวรู้โอ้นี่คือเบื่อเพื่อนองนี่คือคิดถึงเพื่อนอันนี้คืออยากอยู่คนเดียวอันนี้ก็คือคิดถึงลูกอะไรๆมันก็รู้ของมันว่าโอ้มันก็อย่างนี้เองเป็นของเช่นนั่นเองเมื่ออยู่กับลูกๆบางครั้งมีหลุดโมโหแต่เมื่อมาอยู่กับลูกกลับรู้สึกผิดน่าจะผูกกับลูกดีๆรบกวนพระอาจารย์ชี้แนวเพราะอย่างว่าคือการคิดที่ทั้งเราก็แปลงออกเป็นสองอย่างในความคิดที่หยาบคายกับความคิดที่ไม่หยาบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการ อโยนิโสมนสิการตอนเราปลีกตัววิเวกในข้อดีก็คือออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยก็ได้มุมมองใหม่จะได้ทบทวนคือเวลาเราอยู่แล้วบางทีมันไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะประเมินผลที่จะดูว่ากำลังทำอะไรอยู่ว่ามันยุ่งเกินไปแต่พอเราปลีกตัวแล้วเรารู้สึกโอ้ที่ผูกกับลูกเนี่ยไม่ดีเลยไม่เกิดผลดีแล้วเราก็หลุดปล่อยให้ความโมโหครอบงำถ้าตอนนี้มันก็เป็นทางแยกทางแพร่นี้ว่าจะไปทางโยนิโสมนสิการแล้วจะไปทางอโยนิโสมนสิการถ้าไปทางอโยนิโสมนสิการคิดไม่ดีโอ้ตัวเองแย่มากเลยไม่น่าพูดกับลูกอย่างนี้เลยลูกก็น่ารักจะตายแล้วแล้วโอ้เลยก็ไปโมโหไปพูดกับเขาอย่างนั้นเราแย่แล้วเป็นแม่ไม่ดีเลยอันนี้ก็คือคิดไม่ฉลาดคิดไม่แยบคายถ้าคิดถ้าตรงนี้จะตั้งสตินั่นก็นำความคิดไปในทางโยนิโสมนสิการโอ้นี่เราต้องระวังนะถ้าหากว่าเราไม่ตั้งสติให้ดีไม่ระมัดระวังพอลูกเขาเด้อเขาสนมากแล้วมีสิทธิ์จะหลุดนะ ถ้าหลุดแล้วเป็นเรื่องนะต่อจากนี้ไปแล้วก็ต้องตั้งสติให้ดีกว่านี้เพื่อจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปนี่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวกันในอดีตแต่มันต่างกันที่ว่าเมื่อทบทวนจะไปในทางว่าตัวเองตำหนิตัวเองรู้สึกมีความผิดหรือจะเป็นไปในทางเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อจะทำให้อนาคตดีขึ้นรบกวนสอบถามว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการกำจัดกิเลสตัวตัณหาและราคะให้ได้ผลที่ที่สุดครับตอนนี้ชิดใช้เมตตากรุณาสันโดษถ้าเหมือนไม่พอที่จะชนะสัญชาตญาณดิบของของคนของตนด้วยคือเรื่องนี้ของผู้ครองเรือนก็อยู่ในโลกแล้วแล้วก็มีทางเลือกได้ระหว่างสิน5สิน8สำหรับคนส่วนมากส่วนใหญ่สิน5จะเหมาะกว่าแล้วก็ถือสิน8เฉพาะวันพระหรือว่าวันพระใหญ่ก็เดือนละ2วันหรือว่าทุกวันพระก็เดือนละ4วันเป็นวันออกจากกามแต่นอกจากนั้นพุทธองค์ก็ให้เราควบคุมกามอารมณ์โดยศีลข้อที่3ว่ามีการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของความพอดีความเหมาะสมความถูกต้องถือว่าผู้ที่ควบคุมกามอารมณ์ในขอบเขตของศีลธรรมและว่ายังมีฐานพอจะเจริญในธรรมและพอจะบรรลุเป็นโซดาบันได้แต่ว่าก็มีการถือศีล8ในวันพระหรือวันอุโบสถแล้วก็มีการเข้าปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราวที่ถือศีล8เป็นอาทิตย์อย่างนี้แต่ส่วนของความสัญชาตญาณหรือความต้องการทางเพศนั้นก็มีวิธีปฏิบัติหลายอย่างอย่างหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าเอกามนี่มันไม่ใช่ว่าจะแยกออกเป็นข้อนั้นข้อนี้ข้อนี้มันร่วมกันนั้นถ้าเราเป็นคนชอบหาความสนุกกับการกินการความสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็หวังว่าจะควบคุมกามารมณ์ได้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นต้องมีความสำรวมทีนี้สิ่งที่ในภาคปฏิบัติสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดก็คือสมาธิเพราะผู้ที่ทำสมาธิจนจิตสงบแล้วก็ได้เจอได้สัมผัสความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามสุขนี่จะต่ำกว่าหยาบกว่าสู้ความสุขที่เป็นนิรมิสสุขไม่ได้เลยอันนี้ทุกคนที่สัมผัสนิรมิสสุขนี่ก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าทำให้ความต้องการและความตื่นเต้นและความกระหายความสุขทางเนื้อหนังลดน้อยลงไปเองเพราะว่ามีเครื่องเปรียบเทียบและมีสิ่งที่ดีกว่า นั่นในการที่เปลี่ยนความรู้สึกต่อกามสุขที่มีพลังมากที่สุดคือการฝึกให้จิตใจเข้าถึงความสงบที่สูงกว่าและความสุขที่สูงกว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้ทำให้ความต้องการความสุขทางเนื้อหนังหายไปเลยจะทำให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ได้ครอบงำจิตไม่ได้ทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่ทำให้เกิดปัญหากับครอบครัวนอกจากนั้นในวิธีการที่ใช้นักปฏิบัติใช้กันก็มีหนึ่งคืออสุภกรรมฐานในการที่เรากำหนดร่างกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะระงับอารมณ์นี้ได้เพราะกามารมณ์เนี่ยรากกามราคะนี่มันจะแรงเพราะเราคิดเราโฟกัสเฉพาะส่วนของกายที่กระตุ้นความรู้สึกที่ต้องการนั้นเมื่อเราคิดถึงเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันก็แล้วแต่คือเราจะคิดถึงเฉพาะไอ้ส่วนที่รู้สึกตื่นเต้นก็คงไม่ได้คิดถึงคนที่เราชอบไม่ได้นึกภาพเขากำลังทายอุจจาระทายปัสสาวะเลิกคิดถึงเขาเวลาเขาเป็นหวัดน้ำมูกไหลหน้าแดงบวมคือเราจะสร้างนิมิตเรียกว่าสุภนิมิตคือจากข้อมูลต่างๆนี่ว่าความจริงของร่างกายเราก็จะดึงออกเฉพาะส่วนที่ชอบแล้วก็เซ็นเซอร์ส่วนที่ไม่ชอบเพราะนั้นมันไม่ได้รับรู้ต่อกายของหญิงหรือกายของชายตามความเป็นจริงเราก็รับเอาเฉพาะบางส่วนสร้างเป็นนิมิตขึ้นมาเพราะนั้นวิธีที่จะแก้ให้จิตใจกลับปกติคือต้องบังคับให้คิดในส่วนที่เราเซ็นเซอร์ออกไปที่เราเก็บกดไม่คิดแล้วก็จะทำให้จิตใจเย็นลงอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราควรจะทำอย่างอาการ32ให้ไล่ไปมันมักจะเป็นมีข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดกว่าเพื่อนที่รู้สึกใช่น่าเกลียดแล้วก็เอาตัวนั้นครับเป็นพยายามคิดบ่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ในสมองอยู่ในใจเมื่อจิตใจกำลังก็ตื่นขึ้นมาในคิดในเรื่องนี้อีกวิธีหนึ่งก็มีในสมัยพุทธกาลก็ยังมีพวกพราหมณ์พวกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในพุทธศาสนามีพระหนุ่มๆเยอะท่านอยู่ได้อย่างไรในพระพุทธพรหมจรรย์ได้อย่างไรแล้วท่านก็อธิบายว่าในเรื่องอสุภกรรมฐานหนึ่งแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่มันจะได้ผลคือเราทุกคนในความทรงจำในความรู้สึกที่ระลึกได้ง่ายก็คือมีภาพของเพศตรงข้ามที่หน้าตาดีแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกทางเพศเลยอันนั้นก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็พี่สาวน้องสาวและคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าจะว่าจะถ่ายรูปนี่สวยไหมสวยแต่รู้สึกไหม รู้สึกมีความต้องการทั้งไม่เลยเพราะอ้าวเขาเป็นพี่น้องของเราเองใช่ไหมมันเป็นสัญชาตญาณอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ความต้องการทางเพศกับสัญชาตญาณแต่การไม่มีความต้องการกับทางเพศกับพี่น้องไอ้ก็สัญชาตญาณแล้วเอาสัญชาตญาณเนี่ยมาล้างสัญชาตญาณนั้นคือพยายามมองผู้หญิงเหมือนเป็นพี่น้องตัวเองคือพอเรามีความทรงจำอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ในสมองอยู่แล้วความรู้สึกต่อคนในครอบครัวที่ไม่ที่ความรู้สึกมันบริสุทธิ์ คือมันเป็นตัวอย่างเป็นความรู้สึกที่มีอยู่แล้วเป็นว่าดึงมาใช้พระพุทธองค์วันนี้มันเป็นวิธีที่พระสงฆ์สมัยพุทธกาลใช้กันก็ใช้ทั้งอสุภกรรมฐานและการพยายามมองผู้หญิงเหมือนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นแม่ของตัวเองดังนั้นก็วิธีเหล่านี้ก็ได้ผลทั้งนั้นขอให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมเรื่องมินิเมดิเทชันเรื่องไมโครเมดิเทชันเพราะเท่าที่สิทธิ์ทราบคือเป็นการปฏิบัติโดยใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นคืออาตมาก็เคยแนะนำว่าในชีวิตประจำวันซึ่งมีโอกาสจะปลีกตัวอยู่คนเดียวนั่งหลับตา30นาที10นาทีก็คงมีน้อยคงมียากแต่ว่าในชีวิตประจำวันถ้าเรามีเวลานั่งอยู่กับลมหายใจแค่1นาที2นาทียังมากก็พอที่จะตั้งสติขึ้นมาใหม่เริ่มต้นใหม่นั่นในถ้าในแต่ละวันในปกติคนสมมติว่าคนทำงานในคมแล้วเริ่มจะเบื่อเริ่มจะเหนื่อยเอาไปดูไลน์มั่งไปดู YouTube มั่งอะไรไปเปลี่ยนคือตอนเปลี่ยนอารมณ์ตอนเวลานั้นเอานั่งไม่ต้องดูอะไรนั่งหลับตาอยู่กับลมหายใจ1นาที2นาทีเดินขึ้นมาเหยียดตัวโอ้สดชื่นนั้นไอ้ความตึงเครียดในแต่ละวันมันจะค่อยๆสะสมตั้งแต่เช้าจนเย็นไอ้การที่จะมีการทะเลาะกันหรือจะมีเรื่องกระทบกระทั่งมากมันนานๆทีอาจจะมีบ้างแต่ส่วนมากเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยตั้งแต่เช้าเลยจนกระทั่งพอจะถึงเวลากลับบ้านเลยหมดแรงแต่ถ้าหากว่าเราตัดกระแสของความเครียดหรือความประมาทได้เป็นระยะโดยการกลับมาอยู่กับลมหายใจได้มันก็จะดีมากเวลานั่งอยู่ในรถไปที่ทำงานกลับจากที่ทำงานยืนอยู่ในลิฟต์ก็ดีขับรถเจอไฟแดงเนี่ยโอ้ดีมากแล้วเขายังบอกว่ากี่วินาทีฮะเราลองดูว่าเราจะอยู่กับลมหายใจตลอด30วินาทีและ40วินาทีได้ไหมอันนี้ก็คือมินิเมดก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นระยะตั้งต้นใหม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะคุณย่าเป็นคนส่งเจ้าค่ะเวลามีงานฤทธิศการก็จะเข้าส่งค่ะโดยส่วนตัวสิทธิ์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ก็เข้าร่วมทุกครั้งเพราะว่าเกรงใจคุณย่าแต่พอมีลูกสิทธิ์ก็หลีกเลี่ยงไม่พาลูกเข้าบ่อยครั้งคุณย่าถามหาสิทธิ์ก็ปากไม่ค่อยดีตอบคุณย่าว่าไม่อยากให้ลูกงมงายคุณย่าก็เสียใจสิทธิ์ควรทำยังไงดีถ้าพาลูกไปลูกจะงมงายเรื่องพวกนี้ไหมคะห้ามใช้คำว่างมงายไม่เคยเห็นได้ผลเลยนะการบอกคนว่าคุณงมงายดังนั้นเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเราเป็นหลานแล้วก็ผูกด้วยความเคารพผู้ใหญ่แต่ว่าขอโทษคุณย่าแต่หนูพาลูกไปอีกทางหนึ่งก็อาจจะไม่เหมาะกับลูกเราอะไรแล้วแต่จะพูด พูดในลักษณะให้ความเคารพแสดงความนับถือเพียงแต่ว่าเราโคไปอีกทางหนึ่งเท่านั้นเองก็ต้องอยู่ที่ความสามารถในการสื่อสารแต่ว่าการที่เราพูดให้คุณย่ารู้สึกว่าเราดูถูกหรือว่าเราเห็นว่าคุณย่างมงายนี่ว่าท่านจะเสียใจนะเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าเราก็เห็นด้วยที่ไม่พาลูกไปหรือว่าเราอาจจะบอกว่าตอนนี้ลูกยังเล็กเกินไปก็อยากคอยถึงเวลาที่ลูกตัดสินเองว่าลูกสนใจจะเข้าไหมแต่ตอนนี้ก็ในเมื่อลูกเข้าโรงเรียนวิธีพุทธพุทธปัญญาแล้วก็อยากให้ตรงตามที่ทางที่โรงเรียนและท่านอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาท่านแนะนำสำคัญคือให้ท่านรู้สึกว่าเราเคารพท่านเราก็ไม่ได้ว่าท่านงมงายในเรื่องความรู้สึกสูญตัวนั้นมันไม่ใช่ว่าจะต้องพูดทุกครั้งไปใช่ไหมเรารักษาความสามัคคีของครอบครัวไว้ไม่ต้องโกหกแต่ว่าหาทางพูดที่งดงามสิทธิ์อยากจะนั่งสมาธิให้ได้เช้าเย็นทุกๆวันแต่ชักจูงใจพ่อแม่แต่บังคับตัวเองแทบจะไม่สำเร็จจะทำได้สม่ำเสมอต่อเนื่องก็เพราะเวลาเข้าคอร์สแม่แต่เพิ่งอ่านหรือเพิ่งฟังเทศของครูบาอาจารย์แล้วมีความเห็นด้วยและอยากจะทำความเพียรมากขึ้นอีกแต่ก็ยังไม่เคยพอจะทำเองได้อยู่ดีอาจารย์กรุณาแนะนำทั้งก็มีคำแนะนำส่งแซมข้อข้อแรกก็คือตั้งกลุ่มไลน์ผู้ขี้เกียจปฏิบัติหรือว่าตั้งชื่ออะไรสักอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกวันว่าวันนี้นั่งได้นานเท่าไหร่นั่งไหมไม่นั่งไหมคือการเอา peer pressure มาช่วยใช่ก็เป็นคือมันช่วยได้นะถ้ารู้ว่าวันนี้เราก็จะต้องโพสต์ว่านั่งหรือไม่นั่งคือเบื้องต้นนี่ต้องใช้กิเลสแก้กิเลสไว้ก่อนมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งอย่างที่คุณครูที่นี่นะทอสีนักเรียนเขาทำกันคือเขาทำเวลาถวายอาตมาคือวันเกิดนี่ก็จะถวายนาทีว่าถวายกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็แต่ละวันคือถ้าทำเพื่อตัวเองบางทีก็ทำถวายท่านอาจารย์วันนี้ก็ทำ15นาทีถวายท่านอาจารย์โอ้ภูมิใจแล้วเราก็ทำอย่างนี้ได้แล้วก็ทำอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุญคุณนั่ง5นาทีช่วง15นาที5นาทีก็แสดงความกตัญญูต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์5นาทีให้คุณให้ครูบาอาจารย์5นาทีคุณพ่อ5นาทีคุณแม่ได้20นาทีคือเป็นกุศโลบายเป็นวิธีคิดที่จะกระตุ้นถ้าเราได้เข้าที่แล้วเป็นความเคยชินแล้วจะง่ายขึ้นแต่ผมเพียงแต่ว่าในช่วงแรกในการที่จะข้ามไอ้ตัวที่มันไม่ยอมสักทีนะ อย่างนี้ว่าต้องใช้กุศลบายหรือใช้วิธีนะว่าใช้กิเลสแก้กิเลสก็ที่วันนี้อาตมาได้พูดสองสามครั้งแล้วว่าทำตอนเช้าแล้วพยายามประเมินผลในชีวิตประจำวันถ้าเห็นว่าวันไหนนั่งสมาธิตอนเช้ารู้สึกเย็นลงมีความอดทนมากขึ้นความรอบคอบมากขึ้นมีสติมากขึ้นไม่มากก็น้อยเห็นผลดีที่เกิดจากการภาวนาของกำลังใจก็มาเองยาวเลยเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนเราไม่ค่อยทำตัวได้เรื่องเท่าไหร่เช่นไม่ทำงานทำให้คุณแม่ไม่ภูมิใจและรู้สึกอายคนอื่นแต่ผ่านมาถึงตอนนี้เราก็ดีขึ้นมากแล้วกลับมาเป็นปกติแต่อาจไม่ดีเท่าคนอื่นในคนอายุเท่าๆกันดังนั้นคุณแม่ก็ยังคงพยายามติและสอนมากมายตลอดเวลาด้วยความกังวลถ้าเรามั่นใจว่าเรารู้จักตัวเองดีแล้วกำลังพยายามปรับปรุงตัวอยู่ตอนนี้และอยากให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เสียงคุณแม่มักทำให้เราหมดพลังบางครั้งหงุดหงิดมากควรทำยังไงดีเพื่อแก้ปัญหาการติดภาพเก่าๆความกังวลของคุณแม่ครับอยากให้แม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขและปล่อยวางบ้างครับคืออาตมาก็เคยบอกว่าคนที่บางทีคนที่รู้จักเราน้อยที่สุดแต่เชื่อมั่นว่ารู้จักเรามากที่สุดคือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเชื่อว่าไม่มีใครรู้ลูกเราเหมือนกับเราเป็นแม่แต่หลายๆครอบครัวไม่ใช่เฉพาะในกรณีคมผู้ถามคุณพ่อหรือคุณแม่จะติดภาพเก่าๆดังที่เราเป็นเด็กแล้วก็ยังสอนและยังพูดกับเราเหมือนเด็กใช่ไหมอาเดวเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ใช่คนที่เคยเกเรหรือคนที่เคยเป็นปัญหาหรือไปทำให้ทั้งบ้านเป็นทุกข์ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เพราะพฤติกรรมของเราในอดีตอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นธรรมดาของครอบครัวหลายครอบครัวเหมือนกันในขณะเดียวกันอาจจะบอกว่าเป็นกรรมของเราเนาะที่เราเคยทำอย่างนั้นตอนนี้เราก็กลับตัวเป็นคนดีเรามีความภาคภูมิใจที่เราทำได้อาตมาเองก็อ่านแล้วก็ชื่นชมว่าเก่งมากแต่ว่าความเปลี่ยนภายในจิตใจของเราเองเนี่ยมักจะรู้สึกว่าอู้เปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนเลยแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังว่าคนรอบข้างก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏแต่มันเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนอื่นเขาก็มองภายในเราไม่ได้หรือว่าเราเปลี่ยนแต่ว่าแต่ผู้รักหรือผู้เป็นห่วงเช่นคุณพ่อคุณแม่สำหรับเรานี่เราเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีทางจะกลับเหมือนเดิมแต่ว่าผู้รอบข้างก็ต้องอย่างระแวงนะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือจะกลับเหมือนเดิมหรือเปล่าคือมันอดกังวลไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ต้องพยายามเอาใจท่านไปใส่ใจเราแต่เวลามีใครพร่ำสอนหรือว่าพูดซ้ำซากหรือพูดทำไมคนชอบพูดซ้ำซากเนี่ยเคยคิดไหมพูดเรื่องเดิมเรื่องเดิมเรื่องเดิมนะเพราะ เขาในความรู้สึกของเขาเนี่ยเรายังไม่ได้ยินคือเหมือนกับว่าเราพูดแล้วเราเขายังไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจความรู้สึกหรือเปล่าต้องพูดบ่อยๆตอนในเมื่อมันพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเป็นเรื่องจุกจิกทำให้ชวนรำคาญพยายามยัดตอบคำตำหนิหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนี่มันเป็นทีละข้อทีละข้อในเหนื่อยไม่มีทางแต่พยายามดูความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังโอ้คุณแม่เป็นห่วงผมใช่ไหมครับคุณแม่กลัวผมจะกลับเหมือนเดิมใช่ไหมครับน่าคือคุณแม่ก็โอ้ลูกก็เข้าใจแล้วล่ะนี่ก็คือตัวประเด็นไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นไม่ใช่ตัวประเด็นว่าประเด็นคือความรู้สึกดังนั้นเราก็ตอบความรู้สึกอย่าไปตอบคำพูดพยายามจะว่าความรู้สึกของแม่ทำเป็นกังวลเรื่องอะไรบ้างท่านเป็นห่วงเราแค่ยอมรับแต่ต้องพูดว่าคุณแม่ผมไม่รู้จะตอบยังไงแต่ตอนนี้ผมพยายามเปลี่ยนผมรู้สึกว่าผมได้เปลี่ยนไปมากแล้วแล้วผมก็เข้าใจว่าคุณแม่ก็ยังอาจจะไม่เชื่อผมแต่ผมก็ต้องขอเวลาผมจะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่ามันไม่กลับเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก็ค่อยๆพูดค่อยๆทำความเข้าใจกันแต่ว่าความกังวลของคุณแม่นี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของแม่อยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่เราใจเย็นๆนะคือเราเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าอย่าไปต้องการยอมรับการชื่นชมการเราก็เหมือนพระโพธิสัตว์ไม่มีใครเห็นเราก็ยังทำเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เรารู้ของเราเองว่าดีขึ้นจริงนั้นคนที่เขาเห็นก็คงมีคนที่เขาไม่ติดภาพเก่าๆก็เป็นพยานเราไม่ต้องสงสัยแต่ว่าสำหรับคุณแม่ต้องใจเย็นๆก่อนเรียกว่าต้องใช้กรรมก่อนเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา